Kā norādīja amatpersonas, Ķīnas līderis arī minējis ASV bruņoto spēku pārstāvju publiski izteiktās prognozes, saskaņā ar kurām Sī plānojot ieņemt Taivānu 2025. Vai 2027. Gadā. Sī esot norādījis Baidenam, ka šīs prognozes bijušas aplamas, jo viņš nebija noteicis laika rāmjus saviem plāniem. NBC News avoti arī dzen pavēstīja, ka Ķīnas amatpersonas esot lūgušas Baidenu pēc samita publiskot paziņojumu, kurā būtu teikts, ka ASV atbalsta Ķīnas mērķi mierīgā ceļā atkal apvienoties ar Taivānu un neatbalsta Taivānas neatkarību. Taču Baltais nams šo Ķīnas lūgumu noraidīja.